Gainbegiratzeko eskatutako selektibitateko euskara ikasgaiko azterketa gehienak zerotik gertuko notetan geratu dira berriro. Edurne Begiristain. Unibertsitatean sartzeko ebaluazioko selektibitatea noten berrikuspena amaituta eta behin betiko kalifikazioak argitaratuta. Horien inguruko azalpenak emateko agerraldia egin dute gaur Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta Urtza Garai graduko eta eraldaketa digitaleko errektore ordeak Gasteizen. Bengoetxeak nabarmendu du gainbegiratze prozesuak ondo funtzionatu duela, baina onartu du aldi berean horrek ez dituela emaitzak gehiegi aldatu. Polemika joan den astean piztu zen Bilboko A-ereduko 5 ikastetxeetako hainbat ikaslek euskara eta literatura bi azterketan oso nota baxuak jaso zituztela salatu ostean. Ikasle askok 0 eta 2 arteko kalifikazioak lortu zituzten eta familiek eta ikastetxeek susmoa azaldu zuten zuzenketan akas teknikoren bat egon ote zen. EHUk hasieratik baztertu zuen aukera hori eta azterketak aurrez ezarritako irizpideen arabera zuzendu zirela defendatu zuen. Gaur, behin betiko kalifikazioak argitaratu ondoren eginiko agerraldian errektoreak ulermen eta gertutasun mezua helarazi die ikaslei eta haien familiei. Badakigu unibertsitatera sartzeko probak eta kalifikazioen argitaratzea tentsio, ziurgabetasun eta garrantzia handiko uneak direla milaka gazterentzat adierazi du. Bengoetxeak azpimarratu du ebaluazio sistema ez dela prozedura arbitrario bat, baizik eta 534/2024 errege dekretuak araututako sistema bat. Haren arabera, azterketen diseinua eta zuzenketa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin batera egiten dira, batzorde misto baten bidez eta epaimahaiek aurrez ezarritako irizpideak baino ez dituzte aplikatzen. Deialdi honetan, 4.223 ikaslek eskatu dute azterketaren berrikuspena eta guztira proba 8.127 azterketa berrikusi dira. Lehen eta bigarren zuzenketaren artean 2 puntu edo gehiagoko aldea dagoenean hirugarren ebaluazio bat egiten da. Bengoetxearen esanetan berrikuspen horiek berme sistemaren parte dira eta ez dira interpretatu behar sistemaren akatzen froga gisa. Hala, euskara eta literatura bi irakasgaiko 11. epaimahaian azterketak gainbegiratzea eskatu zuten 145 ikasleen artean 0 kalifikazioen kopurua 76tik 11ra jaitsi da. Hala ere, errektoreak datu horien irakurketa nabartu du. Kasurik gehienetan, kalifikazio horiek ez dira nabarmen igo, 0tik gertuko notetan geratu dira. Horrenbestez, zeroen kopurua jaitsi bada ere, kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izan. Haren hitzetan, berrikuspenek batez ere hainbat ebaluazio fintzeko eta doitzeko balio izan dute. EHUk gogorarazi du berrikuspen eskaerak ez dituztela egiten soilik azterketa gainditu ez duten ikasleek. Izan ere, 5tik gorako eta baita 7tik gorako kalifikazioak zituzten ikasle askok ere eskatu dute azterketak gainbegiratzea. Horregatik, Bengoetxeak azpimarratu du berrikuspena ikasleen eskubideen erabilera arrunta dela eta ez sistemaren funtzionamendu okerraren adierazle. Euskara eta literatura bi izan da berrikuspen eskaera gehien jaso dituen irakasgaia 1768 eskaerarekin. Hala ere, beste hizkuntza irakasgai batzuetan ere antzeko joera izan da, 1183 eskaera jaso ditu lengua eta literatura bi ikasgaiak eta 1137 ingelesak. Horregatik, errektoreak datuak tentuz aztertzeko eskatu du interpretazio sinpleak edo ondorio azkarrak saihestuz. Zuzenketa prozesuaren independentzia. Era berean, zuzenketa prozesuaren independentzia defendatu du. Aurtengo deialdian, 848 zuzentzaile aritu dira 41 epaimahaitan banatuta, eta horietatik 160,25 batxilergoko ikastetxeetako irakasleak izan dira. Euskara eta literatura bi irakasgaian proportzioa handiagoa izan da oraindik, zuzentzaileen 166,4 batxilergoko irakasleak izan dira eta 123,43 EHUkoak. Horren arira, Bengoetxeak ohartarazi du zilegia dela kalifikazio jakin batekin desadostasuna adieraztea, baina ez ebaluazioan parte hartu duten profesionalen lana zalantzan jartzea evidentzia objektiborik gabe. Onartezina da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna zalantzan jartzea esan du. Azkenik, errektoreak berretsi du EHEuren konpromisoa dela ikasle bakoitzak dagokion kalifikazioa jasotzea, berme juridiko eta akademiko guztiekin eta aukera berdintasunean. Haren esanetan, presio sozial, mediatiko edo politikoek ezin dituzte kalifikazioak baldintzatu eta ebaluazioek soilik irizpide akademikoei eta legez ezarritako berrikuspen prozedurei erantzun behar diete.